vedení sociálních demokratů jednalo o nabídce hnutí ANO na vládní spolupráci. Situace KSČM před víkendovým sjezdem a blamáž ruských úřadů při pokusu kontrolovat sociální síť Telegram. To jsou některá z témat, o nichž uslyšíte v následující půlhodince názorů a argumentů našich předních komentátorů. Ničím nerušený a příjemný poslech přeje Petr Švarc.
Názory a argumenty.
Sociální demokracie obnoví jednání o vládní koalici s hnutím ANO. Rozhodlo o tom dnes předsednictvo ČSSD. Reagovalo na nabídku hnutí ANO, podle které by měla sociální demokracie mít 5 křesel, včetně postu ministra vnitra. Právě na obsazení tohoto postu zkrachovalo minulé jednání. Hnutí ANO se vedení ministerstva vnitra nechtělo vzdát. Já teď ve studiu vítám kolegu Petra Hartmana. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Zatím je obnoveno jednání. Přiblížil se podle tvého názoru i jeho úspěšný konec?
Pokud se chtějí obě strany skutečně dohodnout, mám tím na mysli především Andreje Babiše, tak by to jednání mělo vyústit v nějaký konečný výsledek, který by se promítl do toho, že by byla velká šance, že by konečně vznikla vláda, která by získala důvěru v poslanecké sněmovně, protože nejde pouze o to, aby se dohodlo vedení sociální demokracie s hnutím ANO, ale aby také tuto dohodu posvětili všichni členové sociální demokracie v referendu a v neposlední řadě, aby s touto dohodou také souhlasili komunisté, se kterými je jaksi automaticky počítáno, že tu vládu nějakým způsobem podpoří, byť to automaticky být nemusí.
Právě teď se hovořil o tom referendu, protože pokud se vedení hnutí ANO se sociální demokracií nakonec opravdu dohodne, musí ještě vládní účast ČSSD potvrdit ono referendum. Nyní rozhodnutí předsednictva vypadalo relativně jednoznačně, naznačuje to i, jak by mohl vypadat výsledek onoho referenda?
To si nedovedu odhadnout, v tuto chvíli netroufám si to, protože je celá řada sociálních demokratů, kteří nejsou příznivě nakloněni tomu, aby fungovala nějaká spolupráce s hnutím ANO na vládní úrovni, vycházejí z těch neblahých zkušeností z minulé vlády a dost silný odpor je především z řad senátního klubu a také z některých regionů. Ale myslím si, že pokud sociální demokracie skutečně dojedná nějakou smysluplnou dohodu, pak by byla blamáž pro vedení sociální demokracie, kdyby tuto dohodu nedokázalo prosadit vlastně v tom vnitrostranickém referendu.
Petře, děkuji.
Naslyšenou.
Komunistická strana Čech a Moravy bude o víkendu na sjezdu v Nymburku volit své nové vedení. Pozici komunistů na současné politické scéně komentuje Jindřich Šídlo ze serveru Seznam.cz. Jeho příspěvek čte Vojtěch Čutka.
Objektivně vzato jsou komunisté nejstabilnější a vlastně i nejlínější českou politickou stranou. Za posledních 25 let měli jen dva předsedy. Miroslav Grebeníček i Vojtěch Filip je schodně vedli 12,5 roku. A byly to v podstatě sladké roky. Taktika lehce znaveného třídního boje a umného kšeftování z hlasy ve sněmovně jim zajišťovala solidní volební zisky nad 10% hlasů. V roce 2002 to bylo dokonce 18,5. A poklidný život v parlamentní opozici. Téměř za nic nenesli odpovědnost, ale dokázali být u velkých momentů české politiky, třeba zvolení Václava Klause prezidentem republiky v roce 2003, nebo u pádu Topolánkovy vlády a v podstatě i starého českého politického systému na jaře 2009. Komunisty bylo nutné brát vážně, i když nejautentičtější byli v roli řečeny slovy jejich klasika užitečných idiotů, kteří postupem času a stárnutím základního sněmovního kádru i členské základny zcela rezignovali na ambice být něčím víc než okrajovou stranou, jejíž čas přichází tak dvakrát, třikrát za volební období. To se teď změnilo. Během let 2013 až 2017 přišli komunisté o 350 tisíc voličů. Jakoby se najednou naplnil scénář, který Miloš Zeman předkládal někdy na jaře roku 1990. Problém komunistických voličů a tím i zablokovaných parlamentních hlasů pro sestavování vlád vyřeší postupně čas. Platí to ovšem jen částečně. Komunistům sice hlasy ubývají, respektive přesunují k hnutí ANO, ovšem Miloš Zeman právě zítra jako první prezident po roce 1989 míří se zdravicí na jejich sjezd. A v dalších dnech pak bude na komunistech záležet, jestli Česko bude mít půl roku po volbách vládu s důvěrou. Ano, je to paradox, ale vlastně jen zdánlivý. Ve skutečnosti je to jen vyvrcholení komunistického přežívání posledních 25 let a jejich zřejmě nevykořenitelnému zvyku nabídnout se komukoli silnějšímu, kdo se jim za jejich služby solidně odmění. I když je to jejich přirozený třídní nepřítel, miliardář a navíc bývalý člen, který se na rozdíl od zřetelně proruských komunistů veřejně hlásí k členství NATO a EU. Komunisté jsou dnes nejblíž moci od roku 1990, ale všechny ty funkce, kterými je ANO ve sněmovně korumpuje, jsou pro stranu s věkovým průměrem členstva 75 let nejspíš jen posledním hurá. Své poslední chabé síly a zbývající hlasy odevzdají výstřednímu miliardáři, který je kdysi tak nepěkně zradil. Myslím, že je to takový pěkný symbolický konec revolučního dělnického hnutí v českých zemích.
Jsou dnešní komunisté extremistickou stranou? Nad touto otázkou se zamýšlí komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
Komunisté zažívají hvězdný moment ve chvíli, když se už zdálo, že jejich rudá hvězda zapadá. Ať získali ve volbách nejméně hlasů od roku 1989, míří k největšímu podílu na moci za celou dobu existence demokratického Česka. S jejich podporou počítají obě aktuálně zvažované varianty vlády. Ať už vyhraje varianta ANO plus ČSSD s podporou KSČM, nebo menšinová vláda ANO s podporou SPD a KSČM, mohou se komunisté těšit na mocenské benefity, které jim dosud byly nepřístupné. Legitimizaci komunistů pak symbolicky stvrdí Miloš Zeman, který se o víkendu zúčastní jako první hlava státu od roku 1989 jejich sjezdu. Mimochodem, poslední hlavou státu, která se sjezdu komunistů zúčastnila, byl v roce 1986 Gustáv Husák, tehdy současně generální tajemník KSČ. Soudruzi zkrátka jedou. Vzestup komunistů vyvolává zásadní otázky. Je to pro českou demokracii rizikové, či nikoli? Jsou komunisté stále nebezpeční extremisté, nebo už jsou plus minus standardní levicovou partají, běžnou součástí politického provozu? Na první, pragmatický pohled, by se zdálo, že B je správně. Komunisté jsou už léta na místní krajské úrovni součástí koalic. V rámci sněmovního provozu se s nimi běžně jedná. V roce 2006 byl tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek s komunisty ochotný přímo vládnout. A celá komunistická partaj pod vedením Vojtěcha Filipa na leckoho může působit spíš jako spolek technokratů, kteří koukají, kde co trhnout, přičemž ideologii i sám název používají jen jako marketingovou značku, na kterou nachytávají nostalgické, naivní a naštvané voliče. Takže by se řeklo, jaký je tohle extrém, vždyť je to v pohodě, proč s nimi vlastně nevládnout. Jenže takový pragmatický náhled je pochybný. A to nejen ze symbolického, ale nakonec i z praktického důvodu. V případě KSČM jde stále o stranu, která má v názvu ideologii, jež má na svědomí miliony mrtvých. O stranu, která se od minulosti distancovala spíše na oko. Důkaz? Na stranickém webu se například aktivně přihlásila k únoru 1948. Na pozadí dobové fotografie davu a obří rudé hvězdy, symbolu, od kterého v 90. letech mimochodem komunisté raději ustupovali, se skvěje heslo. Cituji. V únoru 1948 vyhrála většina. Demokraticky. Řeklo by se. No a vždyť je to právě jen ten marketing. Jenže když si ono heslo přečteme ještě jednou, uvidíme, že je v něm zakódován aktuální a zcela praktický problém. Dnešní komunisté si sice berou do úst demokracii, ale chápou je pořád po bolševicku, jako tyranii většiny. Vycházejí z toho, že ten, kdo má víc hlasů, může s menšinou dělat to, co ho napadne. A to je přístup, když ne rovnou totalitní, tak zcela jistě autoritářský. Pokud komunisté dostanou příležitost, budou ho nepochybně prosazovat. Ne, komunisté samozřejmě nejsou největším problémem současné české politiky. Sami o sobě ohrožení demokracie nepředstavují. Ale jakákoliv vládní spolupráce s nimi znamená nebezpečný posun těžiště celé politiky a zvýšení pravděpodobnosti akcelerace odklonu od principů liberální demokracie, která stojí na lidských právech a ochraně menšin. Je to vidět už na tom, ke komu komunisté vzhlížejí. Vadí jim západní zakotvení Česka a vinou se k Putinově Rusku, které může demokratickým nazvat leda fantasta či profesionální internetový troll. Jako indikátor charakteru strany je to víc než dostatečné. Takže lze souhlasit s těmi, kdo říkají, že komunisté dnes už vlastně extremisty nejsou? Ne. Strana, která má sklony k autoritářské politice, která fakticky oponuje liberální demokracii, strana, která chce vyvést Česko z NATO a naopak zahlíží na východ k expanzivnímu a nedemokratickému Rusku, tak taková strana je extremistická, a to ve všech významech tohoto slova. A tedy mělo by se k ní přistupovat mnohem obezřetněji, než se to nyní děje.
Posloucháte Názory a argumenty plus. Kulatý stůl s osobnostmi, které mají názor. Premiéra v sobotu a neděli po 6. večer na Plusu.
Ruské úřady se tento týden pokusily zablokovat komunikační službu Telegram s 200 milionů uživatelů, protože přes ní posílané zprávy tajná služba nemůže rozšifrovat a nemůže tak službu kontrolovat. Snaha úřadů ale vedla k velkému fiasku. Podrobnosti má komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov.
Doposud se považoval za největšího ruského odpůrce Putinova režimu Alexej Navalný. Případně se dalo mluvit o Michailu Chodorkovském. V obou případech však byla síla jejich protestů relativní. Navalný sice zorganizoval štáby po celé zemi, ale stačily policejní šťáry, nekonečné vazební epizody samotného opozičníka a zákaz účasti ve volbách hlavy státu, a hned byla jeho váha oproti ruské státní mašinérii nesouměřitelná. Chodorkovský byl nucen po 10 letech věznění Rusko opustit a jeho aktivity ze zahraničí se proto omezují na sféru osvěty a právní pomoci odpůrcům režimu. Takový stav Vladimíru Putinovi mohl jen vyhovovat. Jeho lidé s vědomím, že mají naprosto volné ruce, ještě více utáhli šrouby také na internetu. Následovaly tresty z retweety nebo SMS. Za této situace se necenzurovaná komunikace nejen opozičně naladěných občanů, ale paradoxně i lidí z mocenských struktur přenesla na platformu, kterou tajná služba FSB neměla pod kontrolou. Nedokázala prolomit šifrování a majitel na naléhání, aby ji pustil do utajených konverzací z vysoka kašlal. Jde o Telegram, který vynalezl a vyvíjí Pavel Durov. Takzvaný ruský Facebook, sociální síť VKontakte, byla rovněž jeho dílem. Tu však nakonec musel vydat tajným, aby nad ním měli dozor, ale zároveň emigroval a založil Telegram. Tento komunikátor se stal pro režim noční můrou. Nakonec ho soud na území Ruska zakázal a měl být vypnut v pondělí 16. dubna. Začalo však něco, co Putin za roky samovlády ještě nezažil. Cenzurní úřad Roskomnadzor se snažil, až se z něj kouřilo, ale bylo to jako v pohádce o Koblíškovi. Telegram utekl dědkovi i babce a zatím není na obzoru žádná státní liška, která by ho byla schopna schlamstnout. Durov včera napsal na svém Instagramu, cituji: Telegram je stále přístupný pro uživatele v Rusku, nehledě na to, že ruské úřady za poslední 4 dny zablokovaly více než 18 milionů IP adres. Děkuji všem, kteří se účastní digitálního odporu. Stále více IT podnikatelů, programátorů, systémových administrátorů skutky pomáhá zajišťovat práva obyvatel Ruska zaručena ústavou. Konec citátu. Svobodnou části ruského internetu se v těchto dnech nese huronský smích a trčemi jsou brídělové z Putinových tajných služeb. Ve snaze vyhovět načálstvu začali v jednom okamžiku blokovat, co jim přišlo pod ruku, a dopracovali se k tomu, že lehl vlastní server Roskomnadzoru. Přestali fungovat různé organizace a firmy, protože jim odřízli internet, a naopak v nastalém zmatku byly najednou volné zakázané pornografické servery či například web Garyho Kasparova, který je v Rusku rovněž tabu. Nakonec i Putinův poradce přes internet German Klimenko řekl, že Roskomnadzor by se měl omluvit za nepatřičné zásahy. Hon na Telegram pokračuje zatím bezvýsledně. Dne 16. dubna měl o 27% víc uživatelů než týden předtím. Durov je novým symbolem nepoddajnosti zlu. Publicista Alexander Nevzorov popsal situaci takto. Telegram se stal politickými termopilami. Tato bitva je krásná. Na jedné straně jsou technologie, modernost a rozum, na straně druhé jsou válenky a temná velmocenská zvířeckost.
Diskuse o protikuřáckém zákonu v České republice opět ožily. Poslanecká sněmovna dnes začala projednávat návrh na zmírnění tohoto zákona. Jeho současnou verzi projednal tento týden Ústavní soud. Rozsudek Ústavního soudu a současnou diskusi o zákazu kouření rozebírá komentátor deníku Echo Petr Holub.
Protikuřácký zákon přežil, Ústavní soud ho nezrušil. Přesto se verdiktem ústavních soudců něco změnilo. Možná jde o počátek celé řady změn. Verdikt z Brna ale především může na příkladu, kterému každý rozumí, inspirovat určitou změnu myšlení. Zakázat kouření na veřejných místech a na veřejných akcích má nepochybně dobrý důvod. Obecné zlepšení zdravotního stavu populace se dá očekávat, o tom asi není sporu. Přesto soudci upozornili na jeden nešťastný rozměr protikuřáckého zákona, který ostatně není pouze nekuřácký, ale snaží se regulovat i požívání alkoholických nápojů. Jeden z paragrafů zakázal požívání alkoholických nápojů, kdy tím člověk může poškodit sám sebe nebo majetek. Slovy předsedy Ústavního soudu Pavla Rycheckého by si člověk nemohl dát skleničku, když chce sekat trávu, žehlit nebo mít nádobí. I v tomto případě se prosazuje nějaké dobro. Počet zranění nebo rozbitých sekaček by se dodržováním tohoto nařízení nejspíš opravdu snížil. Přesto takový zásah do soukromého života přesahuje rozumné hranice. Buď jsme svobodní občané, kteří si vědí se svým životem rady, nebo chovanci ústavu zvaného stát, který nás musí hlídat i ve volném čase. Proto Ústavní soud tento paragraf zrušil. Stejným směrem došla ještě dál skupina 5 ústavních soudců, kteří sformulovali menšinové stanovisko. Podle něho je příliš velkým zásahem do svobody také zákaz kouření. Opět nejde o samotnou regulaci jednoho rozšířeného zlozvyku, ale o to, že zákaz kouření může stát motivovat k dalšímu prosazování obecného dobra na úkor svobody jednotlivce. Obdobně argumentovali soudci, když projednávali zákon o elektronické evidenci tržeb, kterou pro nejmenší živnostníky zpětně zrušili. V tomto případě měly pokladny pomoci při výběru daní, zvláště daně z přidané hodnoty, měly však na malé živnostníky často likvidační dopad. Právě zmíněná opatření, která mají za cíl prosazovat obecné dobro, vedou k tomu, že komplikují provozování určitých aktivit do té míry, že je lepší s těmito aktivitami skončit. Hospodu, kde zakážou kouření a nařídí pokladnu EET, se nevyplatí provozovat. Nakonec nejde jen o nová nařízení typu EET a zákazu kouření. Už dlouho se objevují stále nové a nové předpisy z hygieny, z potravinářské kontroly i od finančního úřadu a jednou to přestane člověka, který je má plnit, zkrátka bavit. Tažení za obecným dobrem je proto třeba na jednom místě zastavit, aby se v této zemi vůbec dalo žít. Rozměr novodobých regulací mění život opravdu zásadně.
Podmínečné tresty od 2,5 do 3 let a zaplacení škody téměř 6 miliard korun navrhuje státní zástupce pro 3 obžalované v kauze údajně nevýhodné privatizace OKD. U mikrofonu je Ondřej Konrád.
Není mnoho věcí, na kterých se shodnou Miloš Zeman s Miroslavem Kalouskem, natož pak Kalousek s Andrejem Babišem. Ale pokud jde o Zdeňka Bakalu, bývalého majitele OKD, pak slyšíme od těchto politiků týž refrén, že se Bakala dostal levně k atraktivnímu majetku, dokud byla cena černého uhlí vysoká, mohutně profitoval, pak už se nevýdělečné společnosti klidně zbavil a prodal dokonce i víc než 40 tisíc k OKD přináležejících bytů, které přitom kdysi přislíbil nabídnout nájemníkům. A že by měl tento muž, pro kterého mají pouze velmi příkrá označení, přinejmenším hradit náklady nynějšího útlumu těžby a jeho dopadů. Ať mají pravdu nebo ne, je jasné, že stát doly privatizoval nevýhodně, nedbale, například snad ani nevěděl o přívažku bytů, a mohl také tušit, že ti, kdo OKD roku 2004 získali, pánové Otava a Koláček, majitelé firmy Carbon Invest, doly obratem postoupí dál, tedy Bakalovi, jak se také stalo. Soudní řízení k tomu se nějakou dobu už táhne a, což zdůrazněme, začalo až po 11 letech od privatizace. Zřejmě se do něho nikomu dlouho nechtělo. A i když u něj vypovídali členové tehdejší Grossovy vlády, včetně za prodej odpovědného ministra financí Bohuslava Sobotky, obžalovaní jsou, aspoň zatím, pouze soudní znalec a 2 bývalí místopředsedové Fondu národního majetku. Jimž státní zástupce tento pátek navrhl podmíněné tresty. Posudek byl hrubě podceněný a úředníci jej přesto akceptovali. Může být. Ale aby tato trojice zaplatila 5,7 miliard korun, což má být suma, o níž stát přišel, to staví řízení do zcela absurdního světla. Souzené jsou vlastně menší ryby, také by ve vězení skončit neměly, a skoro 6 miliard samozřejmě státu zaplatit nemohou. Jaký za pár týdnů padne rozsudek a jestli se jim nad podivnou privatizací definitivně zavřou vody, se ovšem teprve uvidí, stejně jako to, co tomu budou říkat výše zmínění politikové.
Dnes si připomínáme 40. výročí úmrtí Ferdinanda Peroutky. Vzpomínku připravil Radko Kubičko.
Když se před 40 lety uzavřel život novináře Ferdinanda Peroutky, vypadalo to, že s ním umírá všechna naděje. On sám byl vždy spíše pesimista, podléhal depresím a nabýval stále více pocitu, že žil zbytečně. Komunisté v Československu znovu pevně třímali rudý prapor se srpem a kladivem, československý exil se hádal dále mezi sebou, ve svobodné Evropě, kterou zakládal, už byla zcela jiná atmosféra a jiní lidé, nepřející starým harcovníkům. Do americké politiky se drala nová levice a doma už jen málo kdo věděl, že Peroutka každý týden pracuje na svém tolku, pravidelném komentáři, který ho živil, a to podle jeho vlastních slov dost špatně. Měl navíc pocit, že o místo brzy přijde i jeho manželka, tej zaměstnaná ve svobodné Evropě. A k tomu se přidalo onemocnění plic, které nakonec jeho životní pouť ukončilo. Nad jeho rakví mluvil Jiří Voskovec. Ferdinand je posledním ze slavného ryzího rodu. Rodu, řekněme, písemníků, pro něž má tak krásný výraz Frančina a Angličina. An homme de lettres. A man of letters. To už se také nenosí. Dnes převládají šestákoví pisálkové, pak autoři bestsellerů, anebo zejména nikoliv man of letters, ale man of media. Média mi vždy připomínají ona původní média, co vyvolávají duchy. Zpravodajství zmizelo a místo zpráv máme vyvolávání duchů, nikoli fakta, nýbrž přízraky fakt, místo událostí, přeludy událostí, sny, fantazie a noční můry těchto výrobců posledních zpráv. Peroutka byl žurnalista ve smyslu 19. i 18. století, kdy psát eseje, úvahy či politicko-kulturní manifesty a pamflety nebo hry, básně a romány byly spřízněné disciplíny. Svoji dobu pomáhal vytvářet a svůj čas naplňoval životem společnosti a světa kolem sebe. Byl vysloveně mužem 20. století, ale opíral se o tradici osvícenství a humanismu století předešlých. Tolik Jiří Voskovec. Charakterizoval Peroutku přesně. Sám se nazýval politickým spisovatelem, čímž dával najevo svou ambici činit něco více než běžnou denní žurnalistickou rutinu. Ve skutečnosti chtěl být spisovatelem plnohodnotným, jako jeho přítel Karel Čapek, ale politické vichry a každodenní nutnost reagovat na události ho zavedly jinam. On sám občas dával najevo, že to byla jeho největší chyba. Přesto po něm zůstalo několik knih, majících neoddiskutovatelné místo v české literatuře, především román Oblaka Valčík, původně napsaný jako hra, na kterém v podstatě pracoval po celý život. Neuspěl ani se svým demokratickým manifestem, který měl být polemikou s komunistickým manifestem Marxovým a Engelsovým. Příliš velký úspěch neměl se svým exilovým časopisem Budoucnost, který měl navazovat na přítomnost a dnešek. Rada Svobodného Československa, která se měla stát exilovou československou vládou a které byl Peroutka jeden čas členem a psal její základní prohlášení, nakonec skončila v rozhádaných troskách. Ve Spojených státech se Peroutka nenaučil anglicky, odmítl přijmout jejich občanství, non-citizen stojí v jeho úmrtním listě. Tři velmoci, Německo, Rusko a Spojené státy, mi svým způsobem zabránili v práci, řekl trpce, čímž narážel na svůj pobyt v koncentračním táboře a exil. Všechno tedy před 40 lety nasvědčovalo tomu, že s Peroutkou umírá jedna celá éra, na níž zvolna začíná usedat prach. A hle, nikdy nic není ztraceno. Už za 7 let zemřel poslední sovětský vůdce brežněvovské éry Černěnko. Na jeho místo usedl Michail Gorbačov. Jeho takzvaná glásnost a perestrojka přinesly 3 roky na to konec rušení signálu Rádia Svobodná Evropa v Československu na podzim 1988. Její poslechovost vzrostla diametrálně. Sami komunistické zdroje uváděly, že s jejím vysíláním přichází přímo nebo zprostředkovaně do styku dnes neuvěřitelných 95% obyvatel. Za rok na to padl komunistický režim a vydání Peroutkova Budování státu i románu Oblak a Valčík bylo jedním z prvních počinů nově legálního nakladatelství Lidové noviny. Knihy vyšly v obrovském nákladu. Do Československa se vrátila manželka Slávka Peroutková a také jeho ostatky na pražský Vyšehradský hřbitov. A náš komentářový pořad Názory a argumenty, který navazuje na události a názory založené Peroutkou, vysíláme i dnes, v den 40. výročí Peroutkovy smrti.
Půlhodinka názorů a argumentů je za námi. Za všechny kolegy, kteří tento pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švarc.